ir tendence, ka diezgan daudz vecāki tomēr izvēlās turpināt bērnu sūtīt privātajā bērnu dārzā. Nu, par cik bērns jau ir pieredzis un varbūt arī citu iemeslu dēļ, vai nav nekāds pārmaks. Līdz ar to, ka tad, kad piedāvāta vietā pašvaldības bērnu dārzā, bet bērns turpinā iet privātā bērnu dārzā, tad vecākiem ir aktuāls jautājums, vai var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu. Ja bērns ir iestājis privātā bērnu dārzā, tad, kad bija rinda uz pašvaldības bērnu dārzu, un ja bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības bērnu dārzā, bet bērns izvēlas iet privātā bērnu dārzā, tad pašvaldība ir pienākums nodrošināt līdzfinansējumu.